Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Nyní nastal čas nového jubilea, kdy se znovu otevřou svaté dveře, aby všechny pozvali k intenzivnímu prožitku Boží lásky. V bule vyhlašující řádné jubileum roku 2025 v okamžiku dějin, kdy nedbajíc na hrůzy minulosti čelí lidstvo další zkoušce, neboť mnohé národy se stávají obětí brutality a násilí, vyzývá svatý otec všechny křesťany, aby se stali poutníky naděje. Je to ctnost, která musí pramenit především v Boží milosti a v plnosti jeho milosrdenství. Je třeba ji znovu objevit ve znameních doby, která by se měla stát znameními naděje, neboť zahrnují touhu lidských srdcí, která potřebují spásnou Boží přítomnost.
Vítejte u pořadu Dotýkání světla. Tímto dílem zakončíme cyklus věnovaný poutním místům v naší zemi, která jsou v rámci letošního jubilejního roku spojena s milostí získání pomocných odpustků. Zaměříme se na ostravsko-opavskou diecézi. Jako první místo, kam vyrazíme, bude již tradičně katedrála. A to ta Božského spasitele v Ostravě. Více o ní řekne pater Vítězslav Řehulka, tamní farář.
Katedrála Božského spasitele v Moravské Ostravě je katedrálou od roku 1996, kdy vzniklo Ostravsko-opavské biskupství. Předtím to byl farní kostel Moravské Ostravy a byl vystavěn v roce 1889. Tehdy to měl být kostel pro celou Ostravu, kdy začíná ta industrializace, kdy Ostrava se začíná obrovským tempem rozvíjet. Je to druhý největší chrám, nebo postavil se jako druhý největší chrám na Moravě. Co tam je pastoračně zajímavého, takže je tam 5 dnů v týdnu takzvaná zpovědní služba. Povídá se dopoledne i odpoledne. Tato služba je velmi využívána tím, že katedrála je uprostřed města a lidi si to velmi chválí. Myslím, že je to takové symbolické k tomu jubilejnímu roku, který má jednak prohloubení víry, ale také ke smíření, že člověk by měl v tom jubilejním roce tak nějak víc vnímat svoje zranění a také víc vnímat to, že zraněje druhé, a právě ty odpustky jubilejního roku jsou takovou velkou milostí nového začátku. Katedrála je využívána samozřejmě na prvním místě k liturgii, ale konají se tam i koncerty nebo výstavy. Jenom bych zmínil nedávný benefiční koncert na nové varhany, které se staví a které příští rok na podzim 30. výročí vzniku diecéze by měly být hotové, aby měly vyrozeznít katedrálu. Také se tam pořádají výstavy, asi taková nejznámější, tradiční, už bychom řekli, je výstava fotografií Člověk a víra. Ale teďka je tam velmi taková živá výstavka ve vitrinkách, a to jsou biblické postavičky, kde každý týden na základě biblického textu Evangelia se tam vytváří příběh těch biblických postaviček, takže to mají zvláště rodiče s dětmi velmi rádi. Připravujeme také Dny naděje, což je v rámci děkanátu Ostrava a Místek. Ty Dny naděje se uskuteční 5. září. Chtěl bych všechny pozvat nejenom teda na ten den, ale do katedrály kdykoliv, ale zvláště na ten den, kdy budeme slavit tyto Dny naděje od 16 hodin adorací, potom katecheze a růženec a v 18 hodin společná mše svatá, kterou bude předsedat otec biskup Martin David. V katedrále byl vlastně začátek toho jubilejního roku. Probíhají tady různé poutě. Měli tady třeba jubilejní pouť Trvalí jáhni, měli tady jubilejní pouť Řeholníci a Řeholnice, a přijíždějí i soukromě třeba kněží, byli tady s dětmi z náboženství, nebo tady byli třeba ministranti s kněžími, takže je to takové pestré, jak se využívá ten čas jubilejního roku. Katedrála je otevřená v podstatě celý týden, kromě pondělí. V rámci otevřených chrámů je stála služba také na recepci nebo u vchodu do katedrály a je možné vlastně si objednat i prohlídku katedrály v rámci otevřených chrámů, ale také tam děláme různé programy pro školy, pro školky, pro studenty. Velký zájem je o provázení v rámci vánoční doby, kdy je tam betlém. Vlastně katedrála má takovou výjimku, že ten betlém je už od adventní doby, od první neděle adventní. A je to vlastně takovou katechezí až do konce vánoční doby.
Tato diecéze má jako jediná u nás také konkatedrálu. Ta je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie a stojí v Opavě. Jako farář je u ní ustanoven pater Václav Koloniční, kterému dávám slovo.
Tak od roku 1996, kdy vznikla naše diecéze, tak byla náš teda probožský kostel dříve, farní kostel na nebevzetí Panny Marie povýšen na konkatedrálu. A jinak je to jedna ze dvou hlavních městských farností v Opavě. Pak jsou tady ještě periferní farnosti, Jaktář, Kateřinky a Kilešovice. V centru tedy Panna Maria a vedle je farnost svatého Ducha, kterou mají ve správě minorité. Tak zprávy o tom, že tady existovala farnost, jsou až někdy z 13. století a souvisí s příchodem německých rytířů do Opavy, kteří vybudovali první hlavní městský kostel. A od půlky 14. století vlastně ten kostel, který tady dnes stojí a je to konkatedrála, tak měl tu podobu zhruba, jakou má dnes. To znamená, ty počátky tohoto současného kostela sahají až do začátku 14. století. A samozřejmě celou tu dobu farnost spravovali a o kostel se starali němečtí rytíři až vlastně do druhé světové války. Ano, kostel prošel takzvanou generální revitalizaci. My už v podstatě máme za sebou teď druhou etapu. Ta první, ta se ještě netýkala mě. Já jsem v Opavě 4 roky, přede mnou tady byl otec Jan Čudek, kterého dnes znáte jako generálního vikáře. Takže z té doby se podařilo vlastně kompletně zvenku i zevnitř po stavební stránce kostela renovovat, což byla úžasná teda práce a podařilo se to díky také zdrojům z evropských fondů a ze státního rozpočtu, protože to je od roku 1995 národní kulturní památka. No, my jsme potom už v mé době tady před 2 lety přistoupili k druhé etapě revitalizace, která se týkala obnovy interiéru, konkrétně barokních oltářů, bočních oltářů, kazatelny, křtitelnice. My jsme se tady sešli a přemýšleli jsme, co můžeme více nabídnout. Samozřejmě takové hlavní slavnostní zahájení bylo při jubilejní pouti, kterou jsme tady měli 4. dubna, na první pátek 4. dubna pro děkanáty, zvlášť teda náš opavský a hlučínský, spolu s otcem biskupem, tak to bylo velmi hezké a slavnostní a hojně navštívené. Ale kromě toho, kostel je vlastně stále otevřený pro poutníky, kteří si tady mohou vykonat buď to poutě, nebo ty takzvané zbožné návštěvy, jak je to v těch pokynech. A myslím si, že lidé přicházejí a využívají toho, že přicházejí ve větším počtu než obvykle. Kromě toho jsme nabídli ještě každý týden speciální čas, a to je ve čtvrtky od, teď to je v letním období, od 16 do 19 hodin, kdy je v kostele výstav nejsvětější svátosti a zároveň vždy je tam přítomen aspoň jeden kněz k dispozici ke svátosti smíření a lidé přicházejí na adoraci a tím způsobem také mohou získat ty jubilejní milosti. Ano, máme tady program vlastně s průvodci vždycky v pátky, v soboty a v neděle, mimo samozřejmě bohoslužby. A potom ale tento kostel má takovou zvláštnost, že od minulosti je otevřený vlastně přes den a je vlastně otevřený celý týden od rána do večera. Tak Konkatedrála je jeden z nás, z našich čtyřech kostelů a proto to máme trošku rozdělené. V Konkatedrále jsou ranní bohoslužby a to každý den během týdne, teda od pondělka do pátku v 6 a v 7 hodin. Musím říct, že výjimkou jsou teda letní prázdniny, kdy budou jenom v 7 6 svaté. A potom sobota, to je ráno v 7 a v neděli máme dopoledne v 7, v 8.30 a v 10 hodin. A navíc tam přibyla ještě jedna v 16.30, kterou jsme mívali v jiném kostele, v kostele Nejsvětější Trojice, který ale po povodních je teď poničený, to znamená, že momentálně je zavřený. No a jak jsem zmínil, ty večerní mše svaté jsou na Dolním náměstí v kostele svatého Vojtěcha v pátek, sobota, neděle v 6. Ale jubilejní kostel má teda více ten program soustředěný dopoledne. Tak kromě těch běžných věcí nebo řádných, pravidelných, které jsem víceméně vyjmenoval, je také tím, že to je jubilejní kostel, kostel k dispozici pro individuální návštěvy a nebo také společné, to znamená poutní zájezdy, které letos už jich tady bylo do 10, bych tak rychle spočítal a určitě budou nějaké další do konce roku, protože jubilejní rok končí až 28. prosince, takže někdy se objednají prostě zájezdy s knězem a my jim tady připravíme podmínky k tomu, aby si tady mohli odsloužit mši svaté nebo mít tady prostě svůj program.
S poutním kostelem Panny Marie Pomocné na Mariehill Hill u Zlatých hor nás seznámí tamní rektor, pater Mariusz Jonczyk.
Poutní místo Panny Marie Pomocné se nachází na Jesenicku, asi 5 kilometrů od města Zlaté hory, 2 kilometry od hlavní cesty v lese na choře, kterou naši předkové pojmenovali Gottesgabe. Na této choře 18. července 1647 se narodilo dítě Martin Tannhäuser. Je to doba, kdy do Zugmantlu, tak se tehdy jmenovaly Zlaté hory, přitáhli Švedové. Na této choře bezpečné místo našla manželka místního řezníka Anna Tannhäuserova. Jí se narodilo tady dítě a bylo to 18. července 1647. Tento člověk, Martin, už jako dospělý nebo starší člověk, chtěl, aby na místo, kde se narodil, donést obraz sochu křiž. Jeho dcera Dorota Weissová nechala zhotovit obraz Matky Boží s dítětem podle vzoru pasovské Madonny od Lukase Cranacha. I tento obraz donesla na choru Gottesgabe, pověsila na stromě v Ržínu 1718. K tomu obrazu začali chodit věřící modlice, asi byli mimořádně vyslyšeni, protože 11 let později tento obraz byl slavnostně přenesen do farního kostela a je tam dodnes. U stejného malíře objednano druhý obraz, který je dodnes na Gottesgabe, nebo teď říkáme na poutním místě Mariehill. V první polovině 19. století, když farářem ve Zlatých horách byl arcikněz Filip Dietrich, navrhl svým farníkům, aby postavit zděný kostel na choře Gottesgabe, protože hodně poutníků a dřevěná kaple byla malá. Farníci nebyli nadšení, je těžká doba, my jsme chudí, nemáme na to, aby stavět kostel v lese. A pan farář měl říct, nebojte se, znám jednu paní, která vlastní neocenitelné bohatství. Obrovská taková důvěra, odevzdanost, Matka Boží nám pomůže. Začali tady stavět v první polovině 19. století zděný kostel, pak ještě postupně byly postavené domy pro poutníky, aby se mohli občerstvit. Před druhou světovou válkou poutní místo navštěvovalo 80 až 100 tisíc poutníků. Po druhé světové válce poutní místo bylo otevřeno 10 let. V roce 1955 komunisty zakázali, aby zde se konaly bohoslužby, poutě z důvodu provádění důlních prací, ačkoliv ředitelství Rudných dolů o to nikdy nežádalo. Byla to asi cílová devastace poutního místa. V listopadu 1973 komando z Brna zničilo kostel a buldožery zlikvidovali všechny cíchly. Toto poutní místo v roce 1973 bylo zrovnano se zemí. Po 89. roce vzniklo Združení pro obnovu poutního místa, které se rozhodlo, aby obnovit poutní místo. Poutní místo je otevřeno každý den od 8 do 18 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v sobotu v 10.30 a v neděli v 10.30 a v 15 hodin. Každý měsíc o prvním pátku koná se noční křižová cesta, která začíná v areálu Bochema u Zlatých hor a pak jdeme lesem na poutní místo. Konají se tady pravidelné bohoslužby před svátkem matek, v sobotu je pouť rodin. U příležitosti na nebevzetí Panny Marie se koná hlavní pouť o čtvrtí zažijové sobotě pouť narodu. Každý rok o první sobotě dráží přichází tady pěší pouť z Gůchova. Srdečně zveme vás také, aby navštívit naše poutní místo, které nabízí setkání s Panem Bohem v takovým velice klidným, tichým a krásným místě.
Vyrazit můžete také na Cvilín u Krnova. O tamnějším kostele Panny Marie Bolestné a povýšení svatého kříže před více než 10 lety pro Proglas hovořil minorita pater Josef Goril.
Kostelík byl postaven v roce 1684 a co je další taková zajímavost a milost pro nás, to je to, že byl do něho namalován obraz Panny Marie Sedmi Bolestné místním rodákem Heinrichem Tauberem. To byl člověk, který byl mladý, měl mladou krásnou ženu, ještě krásnější dítě, jmenovala se Barbara, ale ona onemocněla a vlastně její stav byl velice vážný a lékaři jí nedávali naději na život. A tak oba s manželkou byli plní bolesti a v té době právě maloval ten obraz. A tak do toho obrazu se snažil vmalovat celou bolest svou, své manželky a také prosbu za uzdravení svého dítěte. A tak namaloval Panu Marii, která se dívá do nebe, pláče, ruce má se pjaté v gestu prosby, má těch 7 symbolických mečů bolesti. Po nějaké době se ukázalo, že Barborka se začíná uzdravovat a úplně se za nějaký čas uzdravila. Lidé to vzali jako zázrak a tím pádem začali tam houfně přicházet na Cvilín a to místo prostě získalo na popularitě. Od té doby se to místo stalo poutním místem. 10 let po namalování toho prvního obrazu. Malíř namaloval druhý, který je vyjádřením takového díku vzdání za uzdravení své dcery Barbory, ale také vyjádřením toho, jak to prožíval tu nemoc své dcery. Ten druhý obraz už je namalován jinak. Panna Maria se nedívá do nebe, má spíše hlavu skloněnou dolů, nepláče, ruce má také spuštěné dolů a vyjadřuje spíše takové odevzdání v bolesti. A poutníci, kteří tady přicházejí na Cvilín, právě hledají toto odevzdání se Pánu Bohu. Tam se učí Pánu Bohu říkat ano, třeba i v těch těžkých chvílích, v těch bolestných okamžicích svého života.
Pokračuje minorita pater Sebastian Gruca.
Je to obraz už namalovaný na platně a je to obraz namalovaný jako na poděkování za uzdravení té dcery Barbory. Právě vidíme, že ten obraz se úplně liší od toho, který vidíme za oltářem.
Každý měsíc se konají na Cvilíně nějaké poutě. Nicméně ta hlavní proběhne o víkendu 13. a 14. září. Hlavním hostem bude karmelitán pater Vojtěch Kodet.
Každou neděli v 10 hodin je mše svatá na Cvilíně, na kterou všechny srdečně zveme. Nejenom my, minorité, ale především Panna Maria, ke které může mít každý velice blízko a každý si může oblíbit toto místo. Je možno tady dojet autem, autobusem, pěšky, vlakem. Přeji vám všem, aby vás, posluchače Radia Proglas, provázela Panna Maria, aby vás vedla ke Kristu a k té věčné radosti. I když jdeme tímto slzavým údolím, jak se modlíme v té modlitbě, ale věříme, že cíl je ve věčné radosti u našeho nebeského Otce. Tak to vám všem ze srdce přeji a ještě jednou vás zvu na Cvilín do Krnova.
Vzkázal páter Sebastian Gruca, rektor poutního kostela, člen řádu minoritů. Sváto smíření je tam možné přijmout hodinu před každou mší svatou. Plnomocné odpustky získáte také při pouti do farního kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Ten popisuje tamní farář pater Jan Svoboda.
Jezuité odešli z Těšína v roce 1773, kdy byl zrušen řád, a potom znovu usilovali po obnovení řádu získat zpět místa, kde působili, ale to se jim nepodařilo, takže postavili nový chrám zde části po levém břehu Olzy, která nyní patří do České republiky. V roce 1890 zde zakoupili dvě budovy se zahradou a stavbu zahájili 1894, tedy byl chrám potom posvěcen. Velmi rád zvu kohokoliv v návštěvě našeho chrámu. Jednak je otevřen během celého dne k modlitbě, takže i když nejsou žádné bohoslužby anebo nějaké adorace, tak je možné získat plnomocné odpustky při návštěvě chrámu. Zvu srdečně na nedělní bohoslužby, které zde máme, česky i polsky, tři mše svaté dopoledne, jednu večer, nebo i během týdne máme, kromě pondělka a úterka, máme vždy mše svaté i ráno, i večer, ráno o 6:45, večer o 17:30. A všechny mše svaté přenášíme také přes internet, takže srdečně zvu také nemocné, kteří mohou získat odpustky i sledováním médií. Takže nejenom fyzická návštěva, ale i takto skrze média je možná. Také zvu kohokoliv k návštěvě kostela při adoraci, které míváme vždycky ve čtvrtek před prvním pátkem, večer po bohoslužbách prvního pátku také a každou první neděli, respektive neděli před prvním pátkem, celé odpoledne máme také adoraci od dopoledních mší svatých až do večerní. Pravidelně také bývají večery chvál. Nejlépe se informovat na stránkách farnosti vždycky o datu, kdy probíhají. Každý, kdo přijde, bude vítán.
A posledním místem, kde se zastavíme, je farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku. O něm více řeknou palotin pater Josef Vojce Gruba a pastoroční asistentka Ludmila Erteltová.
První zmínka o existenci fulnecké farnosti je ze 13. století. O 100 let později zde byl založen augustiniánský klášter a farnost spravovali augustiniáni až do zrušení císařem Josefem II. V průběhu staletí pak farnost spravovala diecéze, občas také františkáni či kapucíni. Od roku 2005 působí ve Fulnecké farnosti kněží společnosti katolického apoštolátu. Známe je jako bratry Palotiny. Jak je farnost Fulnecká připravena na takovýto jubilejní rok?
Tak především je to pro nás jako i privilegium, ale tak si to přál otec biskup, aby náš farní kostel byl jedním z těch 6 právě těch jubilejních kostelů v naší ostravsko-opavské diecézi. Ale především to beru nemožné jenom jako já sám, ale myslím, že jako i farníci nebo jako společenství, jako výzvu. Výzvu v tom smyslu, že přece ten kostel je jednak významný a jestli otec biskup si přál, aby byl to jubilejní kostel, tak to znamená, že sem budou jezdit a ten kostel budou navštěvovat i poutníci a návštěvníci dalekého a blízkého okolí. A proto jsme taky připravili třeba se na ty návštěvy nebo na ten svatý rok, i třeba co se týče otevřenosti chrámu, aby byl více přístupný. Samozřejmě, aby ten kostel též nabízel všem návštěvníkům nezbytné třeba řekněme materiály, informace týkající se toho kostela, tak aby každý do toho chrámu právě v tom svatém roce vstoupí, aby se zde mohl setkat s Bohem a mohl především si odnést ty boží milosti a nebo si mohl tady strávit opravdu nádherný takový klidný čas v boží přítomnosti. Modlíme se často i za ty, kteří už ten kostel letos navštívili, ale především za všechny ty a za ty události, které jsou před námi a farnosti a společenství, kteří letos ten kostel navštíví.
Tento chrám není pouze významný letos v jubilejním roce, ale už po několik let byl zařazen do toho projektu otevřených chrámů, kdy jsou návštěvníci zváni mimo bohoslužby a mohou si kostel prohlédnout. Vím, že je zde co k vidění, zvláště teď po té náročné rekonstrukci, kdy kostel září novotou a krásou, paní Ertelová.
Tak já bych ráda pozvala návštěvníky a poutníky do našeho kostela vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Tam od 15 hodin se modlíme korunku k Božímu milosrdenství a jsou adorace k nejsvětějšímu srdci Páně do 18 hodin, kdy pak začíná mše svatá. V pátek, v sobotu a v neděli je kostel otevřen od 10 do 15 hodin a tam je přítomen průvodce, který vás rád provede.
Oče Josefe, na co byste chtěl pozvat do Fulneku v nejbližší době?
No tak nevím, jestli jsme aktivní, ale snažíme se i zprostředkovávat lidem věřícím právě to nejkrásnější a to, co v svém životě hledají. Třeba tady byla i zmínka o těch odpoledních adoracích, kdy je opravdu v kostele ticho a kde člověk se může setkat sám se sebou anebo přímo s Bohem. Takže zveme na ty odpolední adorace, kdy je kostel otevřený, kdy je v kostele ticho a podobně.
Asi bychom tady ještě dlouho vypočítávali všechny akce, které máte na celý jubilejní rok připravené. Posluchači, zájemci mají možnost prohlédnout si webové stránky, kde těch informací bude mnohem více.
Ano, snažíme se, aby ty webové stránky nebo veškeré informace, Facebook a podobně, aby byly stále aktuální, co se zde děje, jak to probíhá, kdy jakýkoliv navštěvník, poutník může sem přijít, nebo třeba i mimořádně, kdy kostel zrovna není přístupný, tak můžou zavolat, obrátit se tady na nás a my vám vyjdeme maximálně vstříc a vždycky se na vás budeme těšit.
No a to je už doopravdy vše. Věříme, že každý z nás využije jedinečné možnosti svatého roku a vyrazí na některé z poutních míst pro plnomocné odpustky. Za spolupráci děkuji redaktorovi ostravského studia Antonínu Žoldnerčíkovi i členům náboženské redakce Danielu Blaškemu a Jiřímu Halečkovi. Od mikrofonu se loučí Ladislav Pohl.